Ons lees vanoggend uit Johannes hoofstuk 6. Ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie, dit is 'n baie lang hoofstuk. Ons lees die eerste 4 verse, dan vers 14 en 15 en dan verder van 22 tot 71. Johannes hoofstuk 6. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. Een groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het, wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die paasfees van die Jode was naby. Van vers 14 af en tussen hierdie gedeelte is die baie bekende gebeurtenis van die vermeerdering van die brood. Toe die mense die wonderteken, dit is die vermeerdering van die brood, sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. En dan, daar die gedeelte waar Jesus op die see geloop het, dan lees ons van vers 22 af. Die mense wat oor kan die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is en geweet dat Jesus nie saam met sy disciples in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag kom daartoe ander skuitjies van Tiberias af aan na by die plek waar die mense die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie en sy disciples ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. En toe hulle hom oor kan die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, julle soek my, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het om die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan u doen sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus het hulle geantwoord, Dit verseker ek julle. Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, Meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en in wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my en tog glo julle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal het opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Die Jode het gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. Hulle het gesê, is dit nie Jesus die Seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en ma, hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? Jesus sê toe vir hulle, moet nie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het om nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By die een van die profete staan daar geskrywe, en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie. Net hy wat van God afkom, het die Vader gesien. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood sal ewig lewe. Dit het Jesus gesê, toe hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus' disciples gesê, wat hy nou sê is daarom te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Jesus het vanself geweet dat sy disciples hieroor mor, en hy sê vir hulle, skrik dit julle af. Wat dan nog is, as julle die seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was? Dit is die gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees en gee lewe. Maar daar is party van julle wat nie in my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, en wie dit is wat hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Hieroor het baie van sy disciples omgedraai en huis toe, en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee, en ons geloof vas en ons weet dat u die Heilige van God is. Jesus het daarop vir hulle gesê, het ek nie self julle 12 uitgekies nie? En een van julle is 'n duiwel. Hy het Judas, die seun van Simon Iskariot bedoel, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Kom ons lees weer vers 66 tot 69. Na aanleiding van dit wat Jesus gesê het, hieroor het baie van sy disciples omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee, en ons glo vas, en ons weet, dat u die Heilige van God is. Broers en susters, dit is algemene kennis dat die getalle van die gereformeerde kerke in Suid-Afrika besig is om te krimp. As 'n mens die kerkalmanak bietjie ondersoek, dan is dit duidelik dat daar so gemiddeld, as mens getalle gewys daarna kyk, so 3 gemeentes in 'n jaar uit die gereformeerde kerk wegraak. Die getalle word minder. En dit ontstel 'n mens. Dit is asof 'n mens dit nie mooi kan verstaan nie. Iets wat verder hiermee saamhang, ook dieselfde tipe gedagte, is dat die Sondag na nagmaal, die erediensbywoning, die swakste is van alle Sondae. Ook iets wat 'n mens eintlik nie verwag nie. In die gereformeerde kerke word die woord suiwer verkondig en van mense verwag dat daar baie groei sal wees. En as ons klaar nagmaal gevier het, dan is ons tog in ons geloof versterk. En dan verwag 'n mens dat daar baie mense sal wees by daardie erediens die eersvolgende Sondag. En tog is dit nie so nie. Ons wil hê die mense moet kom. En dit wat ons in hierdie gedeelte gelees het, lê daar ook groot klem daarop. Jesus sê by meer as een geleentheid, dat die mense sal kom. In vers 35 sê hy, ek is die brood wat lewe gee, wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Vers 37, elkeen wat die Vader gee, sal na hom toe kom. Vers 44, niemand kan na my toe kom, as die Vader hom nie trek nie. 45, elkeen wat van die Vader geleer het, kom na my toe. Vers 65, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie gegee het nie. 'N Klomp verse, klomp keer wat Jesus gesê, die mense sal kom. Wanneer? Wanneer sal hulle na hom toe kom? Hulle sal kom wanneer hy hulle leer en wanneer die Vader hulle trek. En dit het gebeur. In hierdie gedeelte het ons dit gelees. Die mense het na Jesus toe gekom. Groot getalle. 5000. Daar waar hy die brood neergemaak het. En dan hou hulle ook nie op nie. Hulle hou aan om te kom. Hulle vaar selfs oor die see om by hom uit te kom. En dan leer hy hulle dit wat hulle gesien het, daarby voeg hy dan dit wat hulle hoor. Julle het gesien van die brood, maar nou moet julle ook hoor van die brood. Nie suurdeeg en meel nie, nie daar die brood nie. Die fokus is op die ander brood, die brood wat mens met 'n hoofletter skryf, die brood van die lewe. Daar moet op hom gefokus word. En die mense fokus so op Jesus, dat hulle hom met geweld wil koning maak. Hy moet die broodkoning wees, want om so 'n koning te hê wat vir 5000 mense op een slag brood kan gee, so 'n mens, so 'n persoon, moet koning wees. Hulle wil dus vir Jesus as koning hê, want hy maak brood. En dan sê hy, moenie daar fokus nie. Ek is die brood, sê hy. Julle moet my liggaam eet. En julle moet my bloed drink. En tereg reageer hulle dan met, wat? Dis te rof. Sy liggaam eet. Sy bloed drink. Dit kan 'n mens toch nie doen nie. Want hulle kyk nie verder as dit wat hulle kan sien nie. Hulle hoor nie verder as dit wat hulle kan hoor nie. Want in hulle is daar iets weerhou. Hulle kan nie mooi sien soos hulle behoort te sien nie. En hulle kan nie mooi hoor soos hulle behoort te hoor nie. En dan draai hulle om en hulle gaan weg. En hier is iets wat ons baie dikwels mislees. Hieroor het baie van Jesus se disippels weggegaan. Staan nie, baie van die mense het weggegaan nie. Hier staan, hieroor het baie van Jesus se disippels weggegaan. En dan sê Jesus oor daar die disippels wat weggaan, daar is party van julle wat nie glo nie. Jesus het met ander woorde ongelowige disippels gehad wat weggegaan het. Wat is besig om hier te gebeur? Wat is 'n disippel? Ons is gewoon daaraan dat as daar gepraat word van disippels, dan dink ons aan die 12. En in hierdie gedeelte praat Jesus ook van die 12. En dan praat hy nog een keer op 'n ander plek in Johannes ook van die 12, daar waar Thomas nie by was nie. Maar verder konsentreer Jesus op die massas, op die mense. Maar hierdie keer net 12 wat agterbly. Baie gaan weg. Hulle het langs Jesus geloop, saam met hom gestap, saam met hom geloop omdat hy siek mense gesond gemaak het, saam met hom geloop omdat hy brood neergemaak het. Maar toe hulle aan hom moet begin vashou, sonder die brood, sonder die siek mense wat gesond word, aan hom alleen, toe sê hulle, nee, dit kan ons nie doen nie. Jesus het met ander woorde disippels wat nie glo nie. Broers en susters, en dan kom die vraag, ek, as ek 'n disipel, ja, seker toch, anders sou ek mos nie vandag hier gewees het nie. Ek sou mos nie hier wees, as ek nie ook een van Jesus se disipels gewees het nie. Ja toch, ek is hier. In watter kategorie val ek? Deel van die gelowige disipels? Of dalk deel van die ongelowige disipels? Waar pas ek? By die gelowige disipels? Of by die ongelowiges? Hoe sal ek dit weet? Hoe sal ek die antwoord daarop hê? Die antwoord daarop lê in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Wil julle nie ook weggaan nie? Ons is baie bang om daardie vraag te vra. Ons wil graag hê die mense moet kerk toe kom. Ons wil hê die mense moet die Christelike geloof aanvaar. Hulle moet na Jesus toe kom. Ons vra, wil julle nie na Jesus toe kom nie? Jesus vra vir die 12 wat oorgebly het, wil julle nie ook weggaan nie? En as die Here vanoggend vir my daardie vraag vra uit sy woord, wil jy nie ook weggaan nie? Wat sê jy? 'N konfrontasie wat ons normaalweg nie oordink nie. Ja, soms is ons kwaad vir die Here en voel ons, ek wil weggaan. Soms is ek kwaad vir die kerk of kwaad vir die mense in die kerk en dan voel ek wil weggaan. Maar vanoggend vra die Here nie vir ons, is jy kwaad vir iemand in die kerk of kwaad vir iets wat die kerk gedoen het nie? Hy vra, wil jy nie van my af weggaan nie? Wat gebeur? As ek vir 'n oomblik werklik eerlik oor daardie punt gaan sit en dink, Here, u vra vir my of ek nie wil weggaan nie. U wil verlaat nie. Nie meer saam met u loop nie. Dan is dit as ware, asof daar iets in 'n mens se wese gebeur. Iets soos 'n snak na asem. Iets soos ek kan nie. Waarom nie? Want God trek deur sy gees. God bring deur sy gees nader. God bring deur sy gees 'n verstaan in ons. Dat as hy praat van, julle moet my liggaam eet, dan sien ons perspektief. Die brood van die lewe, soos dit afgeteken word by die nagmaal. Die ware drank van die lewe, soos wat dit afgeteken word in die wyn. Nee, Here, ek kan nie weggaan nie. En Petrus antwoord namens ons ook. As hy begin met Here, die Griekse woord wat hier gebruik word, is 'n woord wat ons in die Afrikaanse taal maar kan invoeg. Is 'n woord wat ons eindelijk maar kan begin gebruik. Kyrios. Hier, 'n vervoeging, maar 'n woord wat ons eindelijk deel van ons taal gebruik kan maak. Jesus Christus is die Kyrios. En daarmee word bedoel, ons baas, ons eienaar, die een wat al die mag in die hemel en op die aarde het. En ek behoort aan hom. En Petrus begin sy antwoord met, Here, baas, my eienaar, die een wat al die mag in die hemel en op die aarde het, waarheen sal ons gaan? Na wie toe sal ons gaan? Sal ons na die filosofie toe gaan? Sal ons na die koerant artikels toe gaan wat 'n bietjie redeneer oor Jesus? Sal ons gaan na die nuwe hervormers toe wat sê dit is maar 'n gedagtesisteem. Sal ek na my hulpmiddels toe gaan wat my in die lewe help om die lewe te hanteer? Waarheen sal ek gaan? Here. Kyrios. My baas, my eienaar, wat al die mag in die hemel en op die aarde het. Ek kan nie iewers anders heen gaan nie. Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee, en ons glo vas, en ons weet, dat u die Heilige van God is. Jesus Christus is die een wat God vir ons gegee het, een kant gesit is. En in hierdie opsig, kry ons hier 'n interessante verandering van 'n uitdrukking wat ons baie keer in die boek Jesaja kry. In die boek Jesaja word God genoem die Heilige van Israel. God in sy heiligheid, in sy grootheid, in sy almag, in sy totale anders wees. Verbind homself aan 'n mens, aan 'n volk, 'n sondige, wegloop, rebellerende volk. As ware 'n spanning wat daar lê. Die heilige God verbind homself aan Israel. Sondig. En hier noem Petrus vir Jesus die heilige van God. Hy wat God is, een kant gesit, vir mense, almagtig, ewig, onveranderlik, die majesteitelike baas, en toch, kom hy terwille van mense, terwille van ons, terwille van elkeen van ons. Broers en susters, hierdie boodskap wil die wêreld nie van hoor nie. Jesus is die heilige van God. Ja, maar daar is ander godsdienste ook. Jesus is maar een van die maniere. Daar is dan baie ander maniere ook. En hierdie Jesus is eintlik nie so, soos wat hy gesê word in die Bybel nie. Hy is eintlik iemand anders van die historiese Jesus en baie gedagtes en baie filosofieë. Ons moet nie die boodskap verander nie. Die boodskap moet ons verander. Aan hom alleen vashou. Niemand anders nie. Niks anders nie. Nooit nie, onder geen omstandighede nie. Die Heilige van God, wat homself ook aan ons kom verbind het. Maar nie vir almal nie. Genoeg vir almal, ja. Daar is niemand wat ooit in die wêreld sal kan sê, ja, maar Jesus het nie genoeg betaal vir my nie. Jesus se volmaakte kruisdood is genoegsaam vir almal. Maar daar is baie wat omdraai en wegloop. Selfs baie disippels. Wil jy nie ook weggaan nie? As Jesus daar die vraag vra, dan verwag hy 'n negatiewe antwoord. Hy verwag dat die disippels sal sê, nee. Waarom? Want hy het hulle geroep. Die Vader het hom vir hulle gegee. Die Vader het hulle vir hom gegee. Deur sy gees het God hulle nader getrek. En daarom sê hulle, ons glo vas en ons weet. En as 'n mens na die oorspronklike taal gaan kyk, dan is dit baie duidelik, dit gaan nie verander nie. Omdat hulle besonders is, omdat hulle so sterk geloof het, omdat hulle in hulle self iets te vind het, nee, omdat hulle self totaal en al verlaat op die baas, op die eienaar, op die een wat al die mag in die hemel en op die aarde het. Die een wat ook die mag het, om lewe uit die dood uit te bring. Dit gaan nie verander nie. En as hulle dan gekonfronteer word met, wil jy nie ook weggaan nie? Dan is daar as ware 'n nuwe verbondenheid. Een nieuwe verbintenis, een nieuwe vastgryp. Nee, Here, ek kan nie en ek wil nie. Ons deel in U Ons deel in u as die brood van die lewe. Ons deel in u as die drank van die lewe. Want ons deel in die woord wat u vir ons gegee het. God het gekies. God trek nader. God sit eenkant. God bring ons uiteindelik tot in sy direkte teenwoordigheid. Broers en susters, dit het 'n baie hoë prys gevra. Vers 4 het ons gelees, die paasfees van die Jode was naby. Hierdie paasfees was naby, daar was 5000, op die ouend het daar 12 oorgebly, van daar die 12, het daar op die ouend net 11 oorgebly. Maar paasfees, 'n jaar later, was daar niemand. Niemand nie. Net 'n paar laaste gedagtes. Hierdie was paasfees. En 'n jaar later, was Jesus alleen. Niemand nie. My God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sal word nie. Ewig, onveranderlik, in God se teenwoordigheid. Omdat Jesus Christus deur God verlaat is. Van daardie 11 disippels af, sit ons vandag as kerk, duisende, derduisende, miljoene, oor die hele aarde, omdat God nader getrek het, En as die Here vandag ook vir my vra, wil jy nie weggaan nie? Nee, Here, u het die woorde wat die ewige lewe gee. Ek kan nie weggaan nie. Die vraag is dan, hoe bly ek? Judas Iskariot het ook gebly. Judas Iskariot het nie weggegaan nie. Hy het gebly, maar met bybedoelings. En wanneer ek aan die Here verbind is, deur sy woord, deur sy gees, deur die lewe wat hy in my gee, dan hou ek aan hom vas, oor wie hy is, die Seun van die lewende God, die Heilige, ook ter wille van ons. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir u woord. Ons dankie dat u ons laat dink. Ons dankie dat u ook vir ons die geloof gegee het, om aan u te bly vashou. Ons bely voor u dat in die wêreld waarin ons woon, daar so baie stemme is wat sê, verander die boodskap. Maak die boodskap toeganklik vir alle mense. Maar u maak dit vir ons duidelik. Dat u uit u genade maar enkeles uitgekies het. In werklikheid sou daar nie een van ons gewees het wat voor u mag gestaan het nie. Maar dankie vir daardie genade wat u gee, dat ons aan u verbonde kan wees. Dankie dat ons kan vooruitkyk na daardie dag, dat ons vanuit hierdie wêreld sal oorbeweeg na u heerlike teenwoordigheid toe, waar ons u die Heilige God in u almagtige majesteit sal beleef. Maak ons vol met die gees, sodat ons in geloof sal volhard, tot op daardie dag. Ons vra dit, in die naam van ons Kyrios, ons Here, ons eienaar, die een wat al die mag in die hemel en op die aarde het, Jesus Christus, u Seun. Amen.